asi ty větší, no jsou tady děti, které ještě do školy nechodí. A už se těšíte do školy? Nevíte, že? Já jsem byl takové dítě, já jsem si s maminkou hrál na školu. A už jsem se nemohl dočkat. No a ve škole se učí různé předměty a jeden z těch předmětů je taky dějepis. Tenkrát se ptal pan učitel dějepisu, tak děcka, co si myslíte, že je úplně nejhorší věc na světě?
Matematika.
A děti, jedno děti, že dítě řeklo, no já si myslím, že zbraně. Těma se zabijí. A učitel řekl, ne, nemáte pravdu. Další dítě, no peníze přece, ty kazí charakter, ty kazí všechno, ty úplatky a... Ne. A tady, Peťa se hlásí? Ne? Že bys mě třeba napověděl, no. Další dítě... Počkej, co to řeklo?
Moment.
Cože?
Alkohol.
Alkohol ne, to nebylo. Ale alkohol je taky jako... Netlalictvo správně. Ale ještě bylo třetí. Jo, moc. Prostě když je někdo na vrcholu té pyramidy, tak když zneužije tu moc, pan učitel řekl, ne, taky nemáš pravdu. A tak už byl učitel rozezlený, navstěkaný, jste banda hlupáků, nikdo nic neví. A jeden takový klidný, filozoficky založený dítě řekl, zlá myšlenka. A učitel řekl, ano, máš pravdu. Hodně jsem přemýšlel tady nad tím a víte, největší takové zlo, které ta nás tady Evropu a vůbec svět postihlo, byla asi druhá světová válka. Ta nevznikla, ta byla velmi pečlivě promyšlena v kancelářích, naplánována do posledního detailu, do posledního náboje. Poučení, snažte se od sebe plánovitě odhánět špatné myšlenky. Amen.
Amen.
Je to krásné, když se ta Boží rodina každou sobotu schází. Mám vám vyřídit pozdravy z podkrkonošských sborů, které jsem navštívil v uplynulých sobotách. A každý ten zboreček je trošku jiný. A to je to krásné, že každý si vytváříme takovou tu svoji duchovnost. Jiný je zbor ve Vrbně, jiný je zbor pod Krkonoší, ale něco je společného. Co to je? Boží duch, který a víra, která nás spojuje. A v tom je to nádherné a z toho máme velkou radost. Už tady bylo obestřeno tak trošku tajemství, o čem budu dnes hovořit. Ta píseň to vyjádřila. Nejvíc to vyjádřila ta píseň úplně začáteční. Víte, o čem byla ta společná? Ano. Pán Ježíš už přichází. Tím budeme dnešní uvažování končit. Ale začínat ho budeme textem u Izajáše v 55. kapitole. Je to verš 8. a 9. Verš 8. a 9. Izajáš 55. kapitola, verš 8. a 9. Mé úmysly nejsou jako úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Co ten text chce vyjádřit? Boží a lidské představy se liší. Dokonce tak se liší, jako je vzdálená nebe od země a země od nebe. A co myslíte? Je to snadné, abychom s tímhletím vědomím toho, že jsme tak vzdáleni od Božího myšlení, abychom s tím žili? Myslím, že nám to přináší do života mnoho potíží. Protože my máme jiný názor na to, jak by se měly dějiny odehrávat, ale hlavně máme jiný názor na to, jak náš život by se měl odehrávat. Jste spokojeni se svým životopisem? Ale představte si, že tak, jak existuje náš osobní životopis, ten vždycky předkládáme, když jdeme do nějakého nového zaměstnání, že? Teď už se dělá takzvaný strukturovaný, tam už nechtějí tu vomáčku, tam chtějí jenom vzdělání a předchozí zaměstnání. Představte si, že tak, jako existuje ten náš pozemský curriculum vitae, se tomu říká, pozemský životopis, tak existuje ještě v nebi ten nebeský životopis. Zajímalo by vás, co tam je? A víte, co je nejhorší? Když ten pozemský životopis, jak ho máme, se hodně liší od toho nebeského. A my si připisujeme pozemské body plusové a v nebi to jsou minusové. A nebo obráceně, my tady prohráváme a v nebi to jsou plusové body. A představte si, že jednou budeme mít tu možnost do toho nebeského našeho životopisu se podívat. Víte, kdy to bude? Na Božím soudu. A o tom chceme uvažovat. My jsme hodně zaujati děním na naší zemi, děním pozemským, naším osobním. Často nevnímáme, že kromě dějin pozemských existují mnohem důležitější dějiny nebeské. Bible nás informuje o tom, že kromě těch pozemských dějin, které studujeme, existují také dějiny nebeské, které mají zásadní vliv na ty dějiny pozemské. My pozemšťané těm nebeským dějinám moc pozornosti nevěnujeme. My sledujeme, co se děje v Sýrii, co se děje v Líbii, co se děje na Ukrajině. A představte si, že tohleto není to nejdůležitější z pohledu toho nebeského dějinotvůrce. A proto těm božím úmyslům, když tak málo rozumíme, tak se dostáváme do různých potíží a klademe si a Pánu Bohu různé otázky. Avšak nám pozemšťanům, dalo by se říct všem pozemšťanům, jsou známy události, ve kterých se ty nebeské a ty pozemské dějiny jako průsečíky setkávají. Napadají vás nějaké události, kdy ty nebeské a pozemské dějiny jsou najednou se setkají a my o nich víme? A právě o těchto průsečících, kdy ty nebeské a pozemské dějiny se viditelně setkávají, o tom chceme uvažovat. I když těch průsečíků je mnohem více, chtěl bych dnes zmínit tři. Tři nejdůležitější. Takže první ten průsečík nebeských a pozemských dějin je stvoření naší země. tak jak je to popsáno v knize Genesis. Druhý průsečík těch nebeských a pozemských dějin je první příchod Pána Ježíše. A třetí je ten druhý příchod Pána Ježíše. To jsou ty nejdůležitější průsečíky těch nebeských a pozemských dějin. A v těchto třech průsečících s těmi pozemskými dějinami máme možnost poznat ty boží úmysly, to, co jsme četli v tom úvodním textu. Pán Bůh nám zjevuje, zvláště skrze tyto tři události, ty své úmysly. Ale na druhé straně v těchto třech událostech se objevuje celá řada lidských interpretací, podvrhů a lží, kdy se to někdo záměrně snaží zkreslit. Takže první průsečík, stvoření naší země. V tom mají ateisté strašný hokej. A těch hypotéz jsou stovky. To je něco, co my lidé nechápeme, a to proto, že stvořit něco takového v šesti dnech, to prostě vědci si nedovedou představit. To my neumíme. A tak vědci vkládají do té nebeské zprávy různé vědecké přídavky. A v tom se právě ty lidské představy hodně rozcházejí s těmi božími. A lidé nechápou, že Bůh může libovolně tvořit a může dělat to, co my lidé nemůžeme. A proto pro něj není problém stvořit všechno, co se nachází na naší modré planetě za 6 dnů. My to neumíme, ale Pán Bůh to umí. A teď, jak na to lidé reagují, na tu biblickou zprávu? My se snažíme Pána Boha vtáhnout na naší pozemskou úroveň, na úroveň našich pozemských možností a vymýšlíme různé hypotézy, pomocí kterých chceme boží moc, ten boží projekt, napresovat do našich lidských šuplíků a do našich lidských představ. A tak si představte, že vzniknou potom takové nesmysly, jako je třeba ten, že každý stvořitelský den z těch šesti představuje vývojové období trvající milion nebo miliony let. A co potom ten sedmý den, ten den odpočinku? Sobota. Ta taky trvala v ráji milion let? Jo. Takže to je ten první průsečík, kdy Pán Bůh ty nebeské dějiny prezentoval na naší pozemské úrovni do našich, a zapsal se tak do našich pozemských dějin. A od té chvíle pozemské dějiny začínají a to, co se v nich odehrává, to my vnímáme z toho pozemského hlediska, učí se to na vysokých školách, učí se dějiny starověku, středověku, novověku a pak se učí ještě futurologie. To je to, jak budou dějiny naší země vypadat. To je nejhorší. A my si o tom něco řekneme. Takže to je ten první průsečík. Druhý průsečík je první příchod Ježíše Krista, první příchod Pána Ježíše a jeho poslání. I v tom jsou lidské a boží představy hodně vzdálené, tak jako je vzdálená země od nebe. Obecné názory na postavu Ježíše Krista v jeho době. Když se Ježíš stal populární a obecně známou osobností, lidé se domnívali, že kromě toho, že se stává duchovním vůdcem, tak by se měl stát ještě i politickým vůdcem. A z tohoto postavení také i by měl být vůdcem připraveného povstání proti římskému protektorátu. No, takové byly ty lidské představy. Ale jak jsme to četli v tom základním verši, tyto lidské představy byly nahony vzdálené těm božím. Já se vám přiznám, že kdybych žil v té době před 2000 lety a nevěděl samozřejmě to, co dneska už se ví, tak já nevím, jestli bych se taky nepřidal na stranu těch, který by Pána Ježíše postrkovali a navrhovali mu, hele, ty máš takovou úžasnou moc. Ty máš takovou úžasnou popularitu. No prosím tě, pomoz nám tady proti těm Římanům. Je to něco podobného, jako když v roce 1968, kdy sem přišli naši bratři z Varšavské smlouvy, hlavně z Ruska, ze Sovětského svazu, tak my jsme hledali někde nějakou pomoc. A říkali jsme si, no tak Američani nám pomůžou. A bylo nám špatně. Můžu vám říct, že já jsem to v Praze prožíval. Já jsem diskutoval s těma sovětskýma tankistama a ukazoval jsem jim na čelo a říkal jsem, vy tady vraždíte naše lidi, my tady žádnou kontrarevoluci nemáme. A ten jeden voják mi říkal, vraždíme? Ty viděl? Já říkám, já viděl mrtvého. Ty neviděl. Jo, takže když se vžijeme do té situace, té římské okupace, tak nebylo tak jednoznačné, že lidé se stotožňovali s těmi Ježíšovými plány. Dokonce tyto představy, že by měl Ježíš se stát vůdcem nějakého politického hnutí, dokonce se dostali i do myšlení Ježíšových učedníků. Přestože Pán Ježíš mnohokrát zdůrazňuje, jaké představy má jeho otec, jak jeho pozemská dráha skončí, přesto to učedníci jakoby nebrali na vědomí. A zvláště po té události slavnostního vjezdu do Jeruzaléma se učedníci zcela lidsky domnívali, že Ježíš změnil svůj názor, že by tady chtěl zemřít, a že když je tak milován, když je tak oblíben, že přeci jenom se ujme vlády nad Jeruzalémem a všechno se obrátí k lepšímu. Když se podíváme do textu u Matouše ve 20. kapitole, od 17. verše čtu. Když Ježíš šel do Jeruzaléma, vzal si stranou 12 učedníků a cestou jim řekl, hle, jdeme do Jeruzaléma a syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho, ukřižovali a třetí den bude vzkříšen. Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. A on jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. Chápete to? Nechápete. Já taky ne. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte, můžete pít kalich, který já mám pít? A řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc, ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Představte si, tak silná byla ta představa, že navzdory tomu, že Ježíš mluví o své smrti, matka dvou Ježíšových učedníků, my víme, že to byl Jakub a Jan, paní Zebedeová, přichází za pánem Ježíšem se zvláštní prosbou. Takto orodovat za své syny umí jenom matky. A autor prvního evangelia, Matouš, zachytil, jak matka Zebedeova lobuje u pána Ježíše za své dva syny a doporučuje je jako ty nejschopnější, kteří by v té budoucí vládě měli mít nejdůležitější ministerstva, ty nejzodpovědnější pozice. A Ježíšova odpověď zní jak? Nevíte, zač prosíte. To neznamená, že by pán Ježíš této ženě najednou začal vykat. Ale znamená to co? Takto formulovaná odpověď naznačuje, že pán Ježíš odpovídá nejenom matce Zebedeové, ale mnoha dalším nadšencům, jejichž myšlení bylo tak vzdálené od toho Božího. Tak jako v době před 2000 lety, v době, ve které žil pán Ježíš, i v průběhu naší historie se boží scénáře a ty lidské hodně vzdalovaly. Je krásné, že my můžeme, když studujeme Biblii, tam hodně nahlédnout do těch božích scénářů. A máme možnost tam také nahlédnout i do těch nebeských životopisů některých biblických postav. A z toho můžeme analogicky usuzovat, jaký asi tak ten nebeský životopis je ten můj. Mylné lidské představy v dalších průsečících nebeských a pozemských dějin ty lidstvu přinášely samé problémy. Představme si, že existují dva pohledy na všechno, co se děje. Dvě reality. Realita pozemská a realita nebeská. Zkoušíte si to představit? Která je nám bližší? Ta pozemská. Ta pozemská. My jsme s touto zemí, s jejími dějinami hodně svázáni. My jsme hodně svázáni s naším pozemským životem a investujeme do pozemského života víc, než si zaslouží. Souhlasíte? A co ta realita nebeská? Zdá se nám, že nám dost často uniká, že nám na ní ani moc nezáleží. Ale jak je to s perspektivou té pozemské a té nebeské reality? Když se na to takhle podíváme, tak si uvědomujeme, že ta pozemská realita žádnou perspektivu nemá. To je to, k čemu dnes docházejí futurologové. Ten tunel už dál nevede. Končíme. A ta realita pozemská, jak vypadá? My jako lidé už vůbec nezvládáme. Protože v pozemském ději narůstá takový chaos, že to nemá v dějinách obdoby. A zde se uplatňuje něco, o čem bych chtěl s vámi trošku víc uvažovat, a to je zákonitost entropie. Kdo jste toto slovo ještě neslyšel? Jeden? Vy všichni ostatní víte, co to je? Aha. Entropie znamená samovolný rozpad čehokoliv pozemského. Dáme si příklad. Postavíte nový plot a za 10 let už vidíte, jak začíná rezavět. Nikdo mu neobližuje a přesto nastává rozpad určitého nového stavu a ten stav už není nový a začíná na základě entropického rozpadu se stále víc a víc blížit k tomu, jako kdyby tam nebyl ten plot. Což se po několika letech může i stát. Představte si dál krásně, upravíte květinovou zahradu s trávníkem, no a za několik měsíců už ta krásná zahrada není tak krásná. Koupíte si nové auto a i když s ním nejezdíte, ba dokonce když s ním nejezdíte, tak je to ještě rychlejší. Za 5 let, když ho dáte do garáže, tak s ním nevjedete, to vám dám písemně. Jo? Na základě čeho? Na základě entropie, na základě přirozeného rozpadu. Jo? Nastává destrukce ve všech možných částech těch agregátů, včetně pneumatik a baterie. Tomu se říká entropie. A tak jako existuje entropie v těchto dílčích věcech, tak existuje na naší Zemi i entropie z globálního pohledu. A to sice narůstá světový chaos, nesoulad. A teď otázka logická. Aby se zabránilo tomu samovolnému rozpadu, čehokoliv, je potřeba čeho? Údržba, výborně, počínaje naší střechou přes zahradu, je potřeba dělat údržba. Údržba trávníku, údržba auta, údržba světového řádu. Ha? Jak to vypadá v současné době s údržbou světového řádu? Víte, já to pozoruju, že v posledních 2 letech, ještě do roku 2012, se po stránce údržby světového pořádku obracely všechny státy na USA. A když třeba Saddam Hussein vlítnul do Kuwaitu, no tak Spojené státy tam prostě vyslali vojska. Udělala se krásná operace s názvem Pouštní bouře a za týden byl Kuwait opět zase svobodný. No a takhle to potom bylo do Afganistánu. Nemůžeš mi tady pustit taky ten větrák, už mám nějaký špatnou výslovnost, děkuju. Do Afganistánu, do Iráku, do Libie, do Jugoslávie. A vždycky tam vlítly Spojené státy a udělali tam pořádek. A teď samozřejmě svůj pořádek, ano. Jo. Ty následky nejsou nejlepší, ale vždycky jsou. A teď se setkáváme s něčím novým. S něčím, že lidé si už na této planetě neporadí. Ukazuje se, že světový chaos narůstá do takových rozměrů a do takové síly, že už lidstvo nemá sílu na údržbu stávajícího chodu ve světě. A nebude schopno zabránit narůstajícímu chaosu a na scénu lidských pozemských dějin vystoupí síly, které popisuje kniha Zjevení. Já se vám přiznám, že jsem studoval před 20 lety knihu Zjevení a říkal jsem si, to jsou strašáci, když nic takového se neobjevuje. Přátelé, a to byly právě ty nebeské dějiny, které my jsme nevnímali. To byla předehra k tomu, co se odehrává teď. A my se za chvilku přečteme. co je ve zjevení napsáno o naší době. Dnes už je nám jasné, že světové mocnosti nemají tuto planetu pod kontrolou, jak se zdálo ještě před několika lety. Lidé si uvědomují, že pozemské dějiny se ubírají cestami, které světové mocnosti, včetně OSN, Organizace spojených národů, nemají pod kontrolou a nejsou schopni je zvládnout. Takže nastává globální světová entropie, samovolný rozpad. My jsme se ještě kdysi před několika desítkami let domnívali něco obráceného. Evoluce totiž tvrdí, že časem se živé organismy samovolně vyvíjejí a stávají se stále víc a víc dokonalejšími. Je to pravda? To je jenom teorie, která se v určité době hodila. A na základě této teorie vznikla téze, že vznikne takzvaný nový socialistický člověk. Jo? Že se v prostředí komunismu budou lidské charaktery zdokonalovat a vyvíjet se a vznikne takzvaný nový socialistický člověk. Byla to myšlenka o tom, že v komunistické společnosti další generace budou charakternější a charakternější a my děti, já jsem v té době žil, někteří to taky pamatujete, my jsme tomu uvěřili. A uvěřili jsme také tomu, že takový nový socialistický člověk se již vyvinul v Sovětském svazu, který je o jednu generaci před námi. A tak si vzpomínám, že ve čtvrté třídě naše sympatická paní učitelka řekla: děcka, vy si můžete prostřednictvím školy, škola vám to zprostředkuje, napsat do kteréhokoliv místa Sovětského svazu, abyste si dopisovali se spolužákem, který už bude mít ty charakterové rysy toho nového socialistického člověka. No to mě lákalo. Se vám přiznám, to byla objednávka pro mě. A tak moji spolužáci si objednávali Moskvu a Leningrad a takovýhle ty známý města. A já jsem si objednal, hádejte co? No, seš blízko. Já jsem si objednal Sachalin. Víte, kde to je? Jo? To je úplně u Japonska, to je úplně na druhé straně. Tak jsem si říkal, tam bude skutečně jako exotický nějaký žák. No. A představte si, že po půl roce takového dopisování najednou bez, aniž by se ohlásili, najednou ten můj respondent z toho Sachalinu přijel do Prahy i se svojí paní učitelkou. Já jsem zíral. A tak jsem si říkal, to je novej socialistický člověk. In natura. A on mě strašně zajímal. Přivez mě v ruštině příběh opravdového člověka a spoustu odznaků těch komunistických, takových těch červených a různých. Jo, ještě mám některý. No jenomže pak šly dějiny dál a ten nový socialistický člověk nás v roce 1968 přišel okupovat a moje představa o tom, že se vyvíjí člověk k lepšímu, se úplně zhroutila. A proto jsem se novým socialistickým člověkem nestal. No jo, jenomže pak přichází změna a vzniká po takzvané sametové revoluci nový kapitalistický člověk, správně. Ale to už není legrace. A přátelé, tady jsme se dostali do strašného problému, protože ještě v době, kdy jsme poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky, tak jsme měli jakousi perspektivu, že k něčemu směřujeme, že možná ten Západ tady taky nás osvobodí a budeme konečně žít svobodně. A dneska, když žijeme tedy takzvaně svobodně, tak ten nový kapitalistický člověk se rozdvojuje, když to zjednodušíme, na dva. Buď je to otrokář, nebo otrok. A už nemáme žádnou perspektivu, k čemu bychom chtěli směřovat. Jmenujte mi nějaký stát, který by se nám zalíbil a do kterého bychom chtěli emigrovat. Už ne. Takže Švýcarsko taky, jsem si říkal, a můj kamarád jeden tam ještě tajně utekl. Už i tam jsou podvodníci a dokonce se ví, že během druhé světové války Švýcaři dělali taky svý prasárničky. Takže žádný stát na světě. A byl jsi tam? Tak přátelé, tady jsme skutečně ve slepé uličce, ale pro nás, jako pro věřící lidi, existuje perspektiva. Pro ateisty ne, ale pro nás ano. A tak přichází na řadu ten poslední průsečík pozemských a nebeských dějin, a to je druhý příchod Pána Ježíše, neboli konec světa. I toto téma je předmětem různých lidských představ, které se liší, někdy jsou velmi nahony vzdálené těm božím. Na internetu jsem našel téměř 50 různých variant toho, jak si lidé představují konec světa. Někteří to spojují s třetí světovou válkou, někteří s Armagedonem, někteří s New World Order, nový světový pořádek, někteří s New Age, někteří ho spojí s invazí ufonů, někteří ho spojí s příchodem Antikrista, dokonce někteří ho spojují s tím, že konec světa bude náraz velkého asteroidu, a vypočítali, že ten asteroid dopadne na naší zemi 16. března roku 2880. To si můžete najít. Takže na internetu najdeme spoustu různých padělků a lidé vymýšlejí různé scénáře jenom proto, aby nemuseli akceptovat tu jednoduchou a logickou a dějinami ověřenou biblickou zprávu. Takže v tomhle mají nevěrci zmatek, ale dokonce i mnozí křesťané v tom mají zmatek. A přitom v Bibli jsou závěrečné události naší planety velmi precizně popsány. A jsou popsány z mnoha hledisek. A já bych chtěl postupně, jak nám čas dovolí, ještě během roku 2015, dneska už ne, se těm jednotlivým pohledům věnovat. Z hlediska toho, jak se bude druhý příchod odehrávat, z hlediska, jak to bude vypadat, jako objektivní události. Potom z hlediska toho, jak Ježíš dává milost i tomu největšímu hříšníkovi. Potom Bible popisuje i druhý příchod, jak to budou lidé vnímat. Lidé připravení, jak to budou vnímat lidé nepřipravení. To všechno tam v Bibli je. Zároveň je tam i hodně podrobně specifikováno, jak se máme na druhý příchod Pána Ježíše připravit. A potom je tam i jedna důležitá kapitolka, v čem se budou lidé nejvíce mýlit při druhém příchodu Pána Ježíše. A tím bych se chtěl dneska ještě zabývat chvilku. Jak se budou lidé mýlit? To je v Bibli krásně popsané. Bible říká, že nejvíce se lidé budou mýlit v představě doby, kdy člověk bude mít poslední možnost se rozhodnout. V tom se budou lidé mýlit. A budou si myslet, že ta poslední možnost je ještě v budoucnosti. V blízké nebo vzdálené, ale že to není ještě záležitost dneška. V tom se budou lidé mýlit. Nejdůležitější text Bibli, který se týká konce světa, z tohoto hlediska úplně změní náš osobní postoj a chápání těch událostí z hlediska toho božího pohledu. A i tady se setkáváme s tím, že ten boží pohled a ten lidský pohled jsou od sebe nahony vzdálené. Ale kdybychom studovali Bibli a dali si čas na to, abychom pochopili nejenom literu, ale i obsah, i ducha toho textu, tak bychom najednou měli jasno. A o to se chceme s pomocí boží teď pokusit. Tento text je u Matouše ve 24. kapitole a tam budu číst od verše 37. Matouš 24 od 37. verše. Můj druhý příchod, říká Pán Ježíš, bude připomínat dobu Noého. Jako tehdy lidé na nic nedbali, starali se jen o jídlo a pití, ženili se a vdávali se, měnili partnery, až do dne, kdy Noé vešel do korábu, tak to bude i při mém druhém příchodu, říká Pán Ježíš. Tak jako tehdy potopa lidi zachvátila, ačkoliv nevěřili, že by se něco takového mohlo vůbec stát, tak to bude i při mém druhém příchodu. Jako tehdy za dnu Noého se lidé starali hlavně o to, pořádně se najíst, kralický předklad dokonce uvádí slovo, že žrali, to znamená nestřídmě se stravovali. Obžerství je fenomén doby. Další fenomén doby je opilství. Četl jsem asi před měsícem takovou sociologickou studii dnešní mládeže v České republice. Studenti celý týden nějak tu školu přetrpí a těší se na to, že budou moct v pátek a v sobotu zapařit. Nejenom, že si na to těší, ale také i takto žijí. Víkend od víkendu. No a samozřejmě s tím je spojena i další představa dnešní mládeže a to je ten sex. To k tomu patří. Většina lidí podléhající tomuto životnímu stylu se chovají tak, že nerozeznají, že konec světa je pro ně už teď. Že konec světa je dřív pro ně, než to přijde. Tak to bylo v době Noého a tak to bude i s námi, jako s generací, která se druhého příchodu Pána Ježíše dožije. Jak to tehdy bylo? Noé vyslovil poslední výzvu k rozhodnutí a lidé, kteří ho sledovali dlouhou dobu, Noé stavěl ten koráb. Nebylo to nic soukromého. Byla to velká stavba. Lidé tam chodili, celé exkurzy tam jezdili, jako turisté se dívat, co to Noé dělá. A potom ta scéna, kdy zvířata vcházejí do korábu. přesných počtech, organizovaně. To bylo úžasné svědectví pro celý předpotopní svět. A někteří lidé si řekli, tak přistěhujeme se poblíž toho korábu. A kdyby to přeci jenom přišlo, jak to Noé tvrdí, no tak nastoupíme. Jenže oni nevěděli to, co ani dnes lidé nevědí. Že po poslední výzvě se už dveře neotevřou. Mnozí křesťané to neberou na vědomí. A tak ti lidé čekali, co bude dál. A v tom textu je napsáno, a nic nepoznali, a během toho jednoho týdne si žili dál v domnění, že do archy bude možno nastoupit, až budou chtít. A v tom se předpotopní lidé mýlili a v tom se mýlíme i my dnes. Mýlí se lidé nevěřící a často i věřící, kteří Bibli nečtou nebo neznají a nebo jí nevztahují na sebe osobně. Tak jako v době Noého i dnes zaznívá poslední výzva. Ježíš říká, Jan 17. kapitola, známá kapitola, a život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Poznání, intimní zblížení se s Ježíšem Kristem je rozhodující nabídka pro naše spasení. I ten největší hříšník má náruč otevřenou. Přesně tak, jako jí měl otevřenou Lotr na kříži. A když říká, Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Co se stalo? Lidé, kteří stáli pod křížem, zaslechli, jak umírající zločinec nazval Ježíše pánem. Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. A i vojáci pod křížem zbystřili sluch a se zatajeným dechem hleděli na umírajícího Ježíše a čekali, co Ježíš tomu Lotrovi na kříži odpoví. A když Ježíš vyřknul své zaslíbení, budeš se mnou v ráji, proniklo temným mrakem, který obklopoval kříž, jasné zářivé světlo, píše Ellen Whiteová v knize Touha věku. Zločinec litoval svých hříchů, dostal smíření s Bohem a jeho srdce naplnil pokoj. Přátelé, Ježíš je ochoten kohokoliv přijmout a zachránit. Má královské právo dát život každému, kdo jeho prostřednictvím přichází k Bohu Otci, má právo mu slíbit ten budoucí ráj. A potom jsou tady ti, kteří tuto nabídku odmítnou. A tady bych chtěl zacitovat ten slíbený text ze Zjevení 6. kapitoly. A hle, když Beránek rozlomil šestou pečeť, nastalo veliké zemětřesení, slunce zčernalo jako smuteční šat, měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy začaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem schazuje své pozdní plody, nebesa zmizela, jako když se zavře kniha a žádná hora a žádný ostrov nezůstali na svém místě. Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám. Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu a před hněvem Beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát. To je scénář pro ty, kteří Ježíšovu nabídku nepřijali. Ale pro ty, kteří tu Ježíšovu nabídku přijali, si často připomínáme Ježíšova slova. Když se toto začne dít, Lukáš 21. kapitola, 28. verš, když se toto začne dít, to, co jsme četli před chvílí, co máme dělat? Napřímte se, zvedněte hlavy, neboť se přibližuje vaše vykoupení. To je rozdíl. Jedni budou volat, hory a skály, padněte na nás a přikryjte nás před zrakem toho spravedlivého, kterého jsme vytěsnili z našich životů. A ti druzí naopak budou hledět tam, odkud Ježíš přichází. A viděl jsem nebe nové a zemi novou, píše apoštol Jan ve zjevení. Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta, ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle, to je příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude s nimi přebývat a oni budou s ním jako jeho lid. A on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, to pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. A řekl, napiš to, neboť tato slova jsou věrná a pravá. Už žádné trápení, žádné nemoci. Jestliže někdo je tady vystudovaným lékařem, v nebi bude nezaměstnaný. Zubaři taky. Prachy tam taky nebudou. Peníze nebudou potřeba. Život bez konce v úžasné radosti, kterou si nedovedeme představit. Obklopení láskou v nádherném prostředí spolu s ostatními zachráněnými. Ale víte, kdo tam bude mít své uplatnění? A tady dělám trošku předehru před sobotní školou. Misionáři! Misionáři! A víte jak? A víte proč? Ano, ano. Představte si, že budou různé planety, které pozorujou ty naše pozemské scénáře a budou chtít, jako já jsem byl zvědavý na toho nového socialistického člověka, který přijel až ze Sachalinu, tak oni budou zvědaví na každého hříšníka, který v tom hříchu byl až po uši a skrze Ježíšovu krev a Ježíšovu milost se stal novým člověkem. A my o tom budeme svědčit a budeme rádi o tom mluvit. A tak, přátelé, připravme se na to, že budeme v nebi misionáři. A spolu s ostatními zachráněnými a spolu s Pánem Ježíšem, který tam bude s námi, jako se svými dětmi, se budeme celou věčnost radovat. Kéž bychom se tam všichni sešli. Amen.